Karel Zich nám zahájil odpolední vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a já už bych vám ráda představila své dva dnešní odpolední hosty. Jsou jimi režiséři Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský alias Duo Scooter. Pěkné odpoledne.
Pěkné odpoledne.
Dobré odpoledne.
Během příští půl hodinky probereme začátky tohoto režisérského tandemu, jejich tvorbu a spoustu dalšího. Ptát se ale nemusím jenom já, ale také vy, naši posluchači, a využijte k tomu telefon sem k nám do studia. Číslo je 386 355 444. Zkrátka Scooter se S, připomínám, možná někomu může připadat hanlivá. To bych asi ale neřešila, nicméně předpokládám správně, že ve vašem případě jde o zkráceninu obou příjmení.
Ano, jde o zkráceninu obou příjmení, ale vznikla tak, že nám ji dali herci ještě někdy, když jsme byli na DAMU, spolu studovali, když jsme dělali v Karlových Varech takové představení jedno, ale možná jako hanlivá tenkrát byla, protože oni ty herci byli na nás docela naštvaní a ty jména to jednoznačně jsou, ale co si kdo představí jako pod S, to jako nikdo nevíme. Takže, ale my jsme se toho chopili, jakože je to hezký a předstíráme, jakože to je skupina Kukučka Trpišovský.
Když se řekne režisér, tak si každý automaticky představí film. Co všechno vlastně vy režírujete? Jaký je váš žánrový rozsah?
Tak nerežírujeme film, ale věnujeme se divadlu, protože já pořád si myslím, že divadlo a film jsou úplně dvě odlišné profese pro režiséra. Ale na tom divadle se teda neomezujeme. My jsme vystudovali katedru alternativního loutkového divadla u profesorů Crofty a Klímy. A oni nám ani tak nevykládali, jak se to divadlo dělá, ale spíš s náma zkoumali, co všechno to divadlo může být a jak se to teda dělá. Neříkali nám žádné návody. A tak my jsme hned v prváku byli několik měsíců u Berůzka v cirkuse. To jsme vlastně zahájili v Pilinách tam svoje studium. A pak jsme se dotkli i loutek, takže jsme dělali i jako loutkový divadlo po tom, co jsme absolvovali. S Rostou Novákem jsme dělali jeho první cirkusové představení Laputika, podle toho se jmenuje celý ten cirk Laputika. Dělali jsme taneční představení, jakoby fyzický divadlo, balet, operu, činohru. Děláme i svoje jako alternativní projekty, na které si žádáme granty. Tak já nevím, no spíš teď pátrám, co jsme ještě nedělali.
No asi z těch jevištních kousků jsme asi dělali všechno a k filmu se netáhneme, jo, protože on jako opravdu ten žánr je jako odlišný v tom, že ten filmový režisér natočí ten záběr a řekne, to je ono, bereme to, je to hotový. No a my musíme neustále zkoušet, aby to herci, alebo zpěváci, nebo tanečníci vždycky byli schopni zopakovat tak, aby ta dokonalost vždycky vylezla na tom jevišti.
Vy jste zmiňovali loutky. Využíváte loutky ve svých představeních ještě teď, anebo jste od nich úplně odešli?
No, já vlastně říkám, že my pořád to loutkové divadlo děláme trochu, protože u loutkového divadla první, co se učíte, je, že každá ta loutka je z nějakého materiálu a ten materiál má určité vlastnosti. Takže papír se dá trhat, mačkat, hoří, ale nedá se natahovat na rozdíl třeba od streče, jako látky. Nebo provaz zase může svazovat a tak. A to jsou nějaké jakoby věci, které jsme se učili, když jsme se vlastně učili, jak pracovat s loutkou, protože se pak musí využít ty vlastnosti toho materiálu. A stejně tak, když děláme, já nevím, když jsme dělali muzikál nebo operu, tak to jsou zase jako jiné vlastnosti, nebo hudební divadlo, Goebbelsovo, že máme najednou třeba orchestr, se kterým děláme divadlo, pohybují se hráči po hledišti, jevišti, a je to určitý jakoby typ materiálu, se kterým musíme pracovat stejně, jako jsou ty loutky. Teď to nemyslím hanlivě, že by jsme pracovali s těma lidma jako s loutkama, ale ty lidi mají nějaké vlastnosti. Ten prostor, já nevím, letní shakespeareovské slavnosti se liší od toho, když děláme potom cirkusové představení, já nevím, zase v nějaký tovární hale nebo v Národním divadle nebo zase v nějakém komorním prostoru nebo na otáčivý hlediště teď se chystáme tady do Krumlova, tak i ty prostory mají svoje zákonitosti, které musíme jako využít ve svůj prospěch. Jo? A z toho hlediska říkám, že děláme loutkový divadlo. No.
Ale myslím si, že takový ten klasický loutkařský princip, i když jako nebudu mluvit o ty jakoby loutce jako panákovi, ale o jako divadle jakoby s hmotou, s materiálem, tak jsme jako v poslední době nejvíc využili tady jako před týdnem v premiéře Dítě a kouzla v Ravelovi, jako v opeře, a myslím si, že vlastně proměna kostýmu vlastně jakoby vlastně měla principy loutky, nebo to, jak jakoby sbor pracoval jakoby s materiálem nebo s klackama a tak dále, nebo měli na hlavě klobouky, které se vlastně jako chovali jako loutky. Takže vlastně paradoxem v tady ty opeře jsme se jako v poslední době nejvíc přiblížili jakoby k loutkovému divadlu, no, a vlastně budeme jakoby animovat jako diváky na Krumlově za chvilku, ne? Tam je posadíme na točnu a budeme s nima točit a budou vlastně takovou velkou loutkou.
Operu Dítě a kouzla samozřejmě ještě probereme později. Režisérské dvojice se u nás moc často nevidí. Většina režisérů bývají solisté. Vzpomenete si na ten okamžik, kdy jste se vlastně poprvé viděli, kdy jste si řekli, chceme spolupracovat, dali jste se dohromady?
No tak když jsme se poprvé viděli, tak já jsem vůbec nechápal, proč Lukáše někdo vzal jako na režii divadelní, protože jsem si myslel, že režisér musí být ten, který bouchne do stolu a umí zařvat. A pro Lukáše já jsem byl zase arrogantní Slovák. Takže poprvé jsme se viděli takhle, ale dva roky na to jsme vlastně zjistili, když jsme začali zkoušet jeden projekt, kdy Lukáš si mě přizval, že by potřeboval jako pomoc. To jsme dělali pro Karlovy Vary, zahajovací koncert Prokofieva, Péti a Vlka.
Tam vznikla ta značka Skútr.
A tam vznikla i značka Skútr, ale tam vznikla ještě jedna zajímavá věc, když jsme měli generální zkoušku a dělali jsme si oba poznámky. A pak jsme je jako přečítali, tak jsme zjistili, že jsou identický. A to byl krásný důvod na to se spojit, protože já jsem si od té doby už nemusel psát poznámky, že jo. Takže vlastně bylo to jakoby takhle jako dobrý. No my jsme tam zjistili, že i když jsme povahově zcela odlišní, tak ta divadelní vize je natolik podobná, že a je to tak vzácný, že jsme se toho chopili a držíme to vlastně už 15 let až do teď.
A já musím říct, že teda režiséři, s každým režisérem, co jsem mluvil, tak nám to záviděl, nebo závidí, protože povolání režisér je taky taková osamělá profese a teď ten režisér musí před všema ostatníma předstírat, že všechno ví a má na všechno odpověď, což je nesmysl samozřejmě, všichni to vědí, je to taková hra. A když něco vytvoří, tak nemá tu zpětnou jakoby reflexi, když to my to máme tak, že vždycky jeden jakoby něco vytváří, nadhodí nápad a když vidíme, že se u toho druhého jako ujme, že se to začne rozvíjet, tak víme, že jdeme jako dobrou cestou, že tam je jakoby nějaká reflexe okamžitě. A člověk nemusí čekat až do té premiéry, až mu jako řeknou ty diváci, ano, že je to blbý. Což se stejně nikdy stává.
Režiséři nám opravdu závidí, že se musíme dělit honorář jako na dvě jakoby vlastně osoby, tak to nám opravdu závidí. Ale ne, je to opravdu jakoby výhoda. Je to jako výjimečný setkání a snažíme se ho udržet.
My dokonce co to i jde. Na DAMU, kde učíme, tak máme společný předměty, že nás tam taky, takže my i učíme ve dvou na DAMU. Už se nezbavíme toho asi.
To je krásná souhra režisérského dua Skútr. Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský, jeho členové, jsou našimi dnešními hosty. My si teď pustíme Briana Adamse a pak budeme pokračovat v rozhovoru. Poslechli jsme si krásnou baladu v podání Briana Adamse. Duo Skútr, pod kterým se skrývá dvojice režisérů Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský, jsou našimi dnešními hosty. Určitě nemáte vždy na věci stejný názor. Máte třeba mezi sebou nějaké rozepře, kvůli čemu nejčastěji vznikají?
No, rozepře máme, samozřejmě. My už máme takový manželský vztah, jo, trošičku, jakože, který vlastně má všechny takovýhle věci. To znamená, že když Lukáš jako cítí, že jsem jako nevyspalej, tak jako jenom otevřu dveře a už je Lukáš jako naštvaný, jako okamžitě se zamíká do sebe, takže jako vlastně to už jako cítí, ale například jako krásný rozepře máme kolem kostýmu. My se jako skoro na všem shodneme, ale když se řeší kostýmy, tak jako s Lukášem máme jako okamžitě jako jiný názor a ještě to nemáme tak, jako že bychom řekli, mně se to líbí nebo nelíbí. Ale každý z nás má tendenci to jakoby vysvětlovat a hrozně zdůvodňovat, že to je jako, že to má jako nějaké jako filozofickou podstatu, proč to jako je takhle jako špatně, a to jsou věci, na kterých se umíme jako hodně pěkně posekat.
A já myslím, že nejčastěji se hádáme v poslední době na tom, kdo jak co řek, Jakože ani nejde o tu podstatu. A to je,
a jo, jak ty si no, říkal. Ano, jako, samozřejmě, to je takový to manželský.
Ale nemusíš to říkat takovýmhle tónem, jo.
Takže ten v uvozovkách manželský vztah není až tak harmonický, jak se zdá na první pohled.
No, myslím, že je to klasický.
Je, ale zase je tam ten respekt a ten je krásný. Jakože vlastně i když víme, že se vlastně takhle jako posekáme, nebo řekneme, jako, že se to dalo říct jako jinak, tak na druhou stranu je tam opravdu pořád jako ta úcta, která jako nás jako táhne jako dopředu, že v tom cítíme smysl.
Jak dlouho vůbec spolupracujete? Myslím, že to tu ještě nezaznělo. Kolik
je to, let? Je to 15 let asi. Je to 15 let, když budu počítat jako i ty školní věci a nějakých 11 let, kdy jsme se tak jako ze školy vydali do toho, nazvěme to, profesionálního světa divadla.
No. Tak to už je opravdu takový skoro manželský vztah. Jak vlastně probíhá ta vaše spolupráce na jevišti? Jak máte rozdělené role?
Tak Lukáš vždycky vykopává, to znamená, pozveme si herce a vlastně Lukáš tak jako vysvětlí, o čem by to bylo, jak by to bylo, kudy jako se to bude vést a nést. A pak jako je nastoupím já a snažím se ty lidi jako nějakým způsobem směřovat a někam jakoby vlastně jakoby na tom jevišti jakoby hýbat s nimi, nějakým způsobem jim říkat, co kde a jak. Lukáš to sleduje jako zpovzdálí a takže to jako tak naaranžuju a Lukáš do toho vždycky pak jakoby přijde a řekne možná tady to dává smysl, nedává smysl a tak dále. Jak říká jeden herec, aha, slyšíme kroky z hlediště, ze tmy hlediště, jako blíží se mozek a jde nám říct jako pravdu o těch věcech, jak jsou.
Přichází myšlenka, no tak v podstatě je to takhle.
A vy jste poměrně multižánrové duo režisérské. Je třeba nějaký žánr, do kterého byste se nechtěli pustit, který vám není blízký?
No, asi politické divadlo.
No, asi takový to divadlo, no, co reflektuje jako současnou třeba politiku, nebo tak, a to není ani podle mě, že bychom jako nechtěli, spíš cítíme, že to neumíme, jo, že bychom to neuměli, ale jinak naopak my s Martinem vyhledáváme a jsme rádi, že býváme i oslovováni, často začíná naše spolupráce s divadly, takže nám volají a říkají, my tady máme takový divný projekt, tak jsme si vzpomněli na vás. A to je jako super, protože to je taková výzva jakoby nespadnout nějak do té rutiny, proto se snažíme i ty žánry měnit, protože příjemný je, že vždycky v tom žánru, třeba teď děláme tu operu, tak nás všichni považují, že jsme ti činoherní režiséři, kteří vlastně té opeře nerozumějí, ale jako ti, kteří tomu nerozumějí, se můžeme občas i tak hloupě ptát a porušovat ty zvyklosti, které jsou jenom zvyky, a není důvod vlastně dodržovat takový zvyky, takže my vždycky říkáme, a proč by to vlastně nešlo? To my tomu nerozumíme, protože my nejsme vystudovaní v té opeře například, jenže v činohře jsme zase ty alternativní režiséři, takže my si to tak jakoby neseme, že nikde nejsme úplně doma, ale přitavujeme to jako takovou výhodu, že jsme schopní se nějak na ty věci asi dívat trochu jinak.
Ale důležitý na tom je to, že se člověk takhle setká s různými diváky. Jsou prostě diváci, které osloví opera, a to je to vlastně, na co je baví, jak se jako k ním ty emoce jako dostanou jakoby nejvíc. Ale vlastně už je tolik třeba neoslovuje balet. A zase jsou jako lidi, kteří jako vlastně jako dokážou se koukat jako na tanec, ale nepotřebují a operní zpěv už jim přijde moc stylizovaný a tak dále. Jsou pak lidi, kteří mají rádi to klasické divadlo, zase jako lidi, kteří mají rádi ten nový cirkus, protože je to nový a tak dále. A že jsou to jako lidi, kteří vzájemně jinak jako reflektují to jako umění a díky tomu my máme takhle jako možnost se setkat s ním jako se všema, že to jako není to publikum takhle jako jenom ohraničený, že jsou to jenom jako by tady tě. A to je na tom zajímavý.
Obraťme list. Já když jsem se připravovala na ten dnešní rozhovor, tak jsem se dočetla, že jste v roce 2010 reprezentovali naší republiku na světové výstavě Expo 2010 v Šanghaji. S jakým projektem?
No, to byl projekt, který vlastně jsme dělali společně ještě s Adélkou Laštovkovou, Stodolovou, která s náma velmi často dělá, jakoby spolupracuje na našich takových jakoby produkcích, takových alternativních, pohybových. A to představení se jmenovalo
Joke Killers.
Joke Killers a bylo to vlastně na takový téma clown, jak v dnešní době vlastně vůbec nakládat jakoby s tou maskou klauna, jak s tím pracovat. No a to jsme vyjeli, ono to tak zní hrozně hezky, jak jste to řekla, jakože reprezentovali a tak. Ale jako ta realita byla, že my jsme byl den jako České republiky na tom expu, nebyli jsme tam sami, s náma jelo celý letadlo umělců a my jsme prostě tam před tím pavilonem českým hráli jakoby části tady tohoto představení. Takže když bych řekl, že někdo něco reprezentoval, tak to bylo třeba balet Národního divadla v Pekingu, měli svoje jako gala večer, gala představení, tam všichni v tom smokingu. Když to my jsme prostě za ten den asi 3x nebo 4x odehráli to naše představení u toho pavilonu, jo, takže...
Ale zase na druhou stranu byla tam zajímavost taková, že my jsme hráli jakoby divadlo na ulici, na co jako vlastně ty obyvatelé tam jakoby nebyli moc zvyklí, takže i když se začalo hrát divadlo, už to jako začali respektovat jako divadlo, tak oni jako neváhali a prostě přišli se s hercem odfotit, jo. Oni se přišli, jako hrálo se divadlo, oni jako přišli k hercovi, protože tam nebylo jeviště, hlediště, chytli se, nechali se odfotit, odešli pak pryč a takhle se jako fotili, ale pak jako když někdo začal něco organizovat, tak bylo schopný jakoby to publikum zorganizovat do řadů a tak dále, protože ti Číňani na tohle se byli jakoby zvyklí, tak to bylo docela jako zajímavá zkušenost.
A jaké bylo vůbec poselství toho samotného představení Maska klauna? V čem vlastně byla ta reprezentace? Nebo co tím chtěl básník říci?
No, tak básník mi vždycky... Já jsem rád, když ty představení naše i diváci čtou různě, že mi třeba řeknou i úplně jiný příběh, než my jsme tam vkládali. A tady tohle to byla spíš taková jako otázka, jo? Že my jsme vlastně si kladli otázku, kdy my sami se stáváme klauny v reálném životě, kdy jsou ty situace, kdy se cítíme, že to snad ani nejsem já jsem tady klaun pro někoho, nebo... Takže to nebylo ani moc jako veselý představení, jako vlastně... Tak to víte, vždycky se smějete tomu, když se to neděje vám, když je někdo jiný ten klaun, jo. Ale tak vlastně to byla taková základní otázka nebo takový téma toho představení.
Takový ty traumátka, které si nechceme z dětství a pořád se nám jako promítají jako vlastně v tom životě a občas jako vyplynou na povrch a člověk se opravdu cítí, že mu narost takhle ten červený nos a že je vlastně pro všechny směšný a že si takhle cítí. A o tady tom pocitu jsme to hráli tenkrát.
Říká Martin Kukučka, který je spolu s Lukášem Trpišovským naším dnešním hostem. Povídáme si s režisérským duem Scooter a po hudební přestávce budeme pokračovat. Známé duo mladých českých režisérů Scooter, pod tímto názvem se skrývá Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský. Oba jsou našimi dnešními hosty a my se teď zaměříme na vaši současnou tvorbu, protože vy, pokud vím, tak vůbec poprvé režírujete v Jihočeském divadle a to hned dvě hry. Můžeme si je ve stručnosti představit?
Ano, tak my jsme před týdnem premiérovali operu Dítě a kouzla Morise Ravela, což je vlastně takový rodinný titul, protože opera tady, když jsme mluvili s Lukášem Průdkem, novým současným ředitelem divadla, tak právě říkal, že mu chybí, že opera dlouho neměla rodinný titul na repertoáru, tak se vybral vlastně ten Ravel. A Liška Bystrouška, Leoš Janáček, myslím si, že není potřeba tolik ten příběh představovat. To vlastně dneska jsme zahájili zkoušky a připravujeme to na točnu do Krumlova. Když to ten Ravel zase teď chvilku po té premiéře bude spát do příští sezóny, protože ten naopak je koncipován pro Metropol normálně na repertoár jako přes rok, ne přes léto na točnu.
Jaký je třeba rozdíl v režírování představení pro děti a dospělé u těch dětských představení? Jaké tam máte zkušenosti?
My jsme jednou režírovali takhle představení pro děti a strašně jsme se jakoby snažili o to, abychom co nejvíc vyhověli jakoby těm dětem, aby tomu rozuměli, aby toto. A dopadlo to blbě. Jo. A my jsme vlastně, a pak nám spousta lidí říkalo, jakoby, proč najednou jako takhle máte dítě pro děti a má míň fantazie v sobě, jakoby, než jako vlastně ty, které koncipujete normálně jako pro dospělé. A my jsme od té doby vlastně se vykašlali na to, že bychom prostě řešili, jestli je to pro děti nebo není to pro děti, ale naopak se snažíme jako dělat představení tak, aby mychom se bavili, abychom měli dojem, že vlastně jakoby dochází jakési dětské hravosti. Dobrá, nevytahujeme témata, s kterými se třeba děti jako nesetkali, že na ty témata je to užší, ale ten svět, tu bohatost, ty fantazie, myslím, jako, že v tom vlastně si neděláme jako mezíky, že to je pro děti nebo to je pro dospělé. Naopak, jakoby necháváme popouštět takové fantazie a snažíme se i od performerů jednotlivých vlastně jakoby taky tu hravost, ať se projeví. A v tu chvíli to funguje. Najednou se začalo jako fungovat, že už se to jakoby projevilo jako pěkně.
A proč padla volba právě na Ravelovo dílo Dítě a kouzla? Proč jste si vybrali právě to?
No, já jsem jel v Polsku, jel jsem z Prahy do Varšavy a v Polsku jsem si naladil polské rádio, trojku, a Tam zrovna pouštěli rozhovor s Witoldem Lutosławskim, což je polský skladatel, už nežije, významný polský skladatel vážné hudby. A on právě tam říkal, proč nemá rád operu. A říkal, že jako takový jediný pozitivní příklad v opeře si vybavuje právě Maurice Ravela Dítě a kouzla, kdy on říkal, že normálně v opeře přijdou, tam přijdou k sobě dospělí lidi a zpívají na sebe v reálných situacích a že tomu nerozumí, proč na sebe mají zpívat, proč na sebe nemluvějí. Ale v případě Dítě a kouzla tam vlastně ožívají kolem toho malého kluka, ožívají jako jednotlivé předměty nebo rostliny a tak najednou ožijou třeba hodiny nebo čínský šálek a my nevíme, jak třeba čajová konvice mluví, takže může klidně zpívat. A myslím si, že ještě ten Maurice Ravel to udělal, tak na to jsem si vzpomněl, jsme vybírali ten rodinný titul. A další věc je, že to je tak úžasně napsaná hudba, která okamžitě vtáhne tou instrumentací bohatou. Orchestr se nevešel do orchestřiště, tak jsme ho museli čas umístit na jeviště. Tím, že to má 45 minut, což si myslím, že je formát, který právě pro ty děti je úplně ideální. Bez přestávky 45 minut. A tak vlastně jsme si říkali, že by to mohlo být ono. A myslím si, že podle těch reakcí, aspoň zatím, co proběhly představení, tak se to moc líbí.
No a tam byla taková výhoda, že my jsme tam jednu postavu zdvojili, takže máme, že nám tam hraje i 8letý kluk, nebo se tam alternují dva kluci jako 8letý, což bylo vlastně docela zajímavé vytvořit takovýhle most mezi tím dětským divákem a vlastně jako těma protagonistama na jevišti, že tam mají jakoby toho svého zástupce. A to je tak jako docela jako zajímavá věc, která taky není úplně standardní, protože to dítě má opravdu, pokud bychom mluvili o hlavní roli, tak je to tady ten kluk, který jako na tom jevišti hraje a má hlavní roli, i když nespívanou.
Dítě a kouzla, to je samozřejmě velmi náročná hra na zpracování. Jak se vám podařilo oživit na jevišti třeba tu lenošku, hodiny, čajovou konvici? Jak tyhle ty zvláštní efekty řešíte?
No, tak nejdřív omdlela kostýmní výtvarnice Simona Rybáková, když se dozvěděla ten titul v zápětí, náš scénograf, když si přečetl libreto a říkal, tam se každou minutu a skutečně tam ty árie trvají, ne jak je obvykle v opeře 8-10 minut, tak tam trvá ta árie minutu. Když je dlouhá, tak minutu a půl. Takže tam se hrozně rychle mění prostředí, takže Kuba taky omdlel, že bude muset prostě, jak to z toho rozpočtu uděláme všechno a tak. No my jsme se potom domluvili, že bychom vlastně chtěli dělat takovým jednoduchým principem, který vlastně ty děti můžou zažít doma. Je třeba večer, lampa pouliční vrhá stín na zeď přes skříň a nenu to vypadá ten stín jako dospělá osoba. Takže my jsme nedělali takový ty kašírovaný, že bych šla kašírovaná konvice nebo hodiny vycpaný molitanem, ale že to jsou normálně takový podivný postavy, které pronikají do toho pokoje toho kluka přes zeď, přes dveře a akorát, že třeba paní v krásně oblečená v červených šatech projde krbovou římsou, prostě tím krbem a má dlouhou vlečku, která je z hedvábí a vlastně tak vlé plápolá, najednou je to ten oheň, takže jsme vsadili na takovou fantazii těch dětí.
Tak Lukáši, já vás teď na chvíli přeruším, protože máme tu dotaz některého z našich posluchačů. Já vás poprosím, vezměte si sluchátka, abyste ho slyšeli. No. Dobrý den, jste v éteru, kdo pak se nám dovolal?
Dobrý den, tady posluchač z Nipolecka. Rádi, měl bych takový dotaz. Myslíte si, že dnešní děti je možný zaujmout filmem nebo vůbec jako rozhlasovou hrou nebo divadlem takový míře, jako to bylo v minulosti? Protože dřív ty děti neměly televizi, videa a tak dál, počítače, dneska klikne na počítač a v tu ránu mu vylítne, já nevím, x filmů, všechny možný televize, rádia, noviny píšou o nějakých hororech a všelijakých takových divokých filmech a na to, když se ty děti dívají jenom, že tam sebe klíčili, tak vlastně necítí ani bolest a myslím si, že to tak ve skutečnosti je. Je, protože já jsem odkojený vlastně rádiem, čili rozhlasovýma těma, že jo, z těch, mě už je hodně přes 60, takže víte, o čem mluvím. A takže si myslím, že si vůbec je možný v dnešní době zaujmout děti tak, aby měli fantazii, není, protože vlastně není to možný vlastně přenést.
Tak my vám děkujeme Děkujeme za zajímavý dotaz. Určitě, určitě necháme hosty odpovědět. Pán si vlastně odpověděl sám, řekl, že to není jednoduché.
No, já si myslím, že je to dvojí. Já si myslím, že je to úplně podobné, jako když se zavedl rozhlas, tak se najednou jako začalo mluvit o tom, že se teď okolo to vyprávění, to, o tom, jako, že prostě dědečkové vyprávějí nebo babičky vyprávějí ty pohádky, že to úplně jako zanikne, protože už bude jenom rozhlas. A myslím, že to nezaniklo, že doteďka jako dneska jako rodiče čtou nebo nečtou, ale už je k tomu i rozhlas a tak dále. A v dnešní době dál, jako ano, máme internet, máme televizi, máme jako další prostě prostředky, jak vyprávět příběhy, ale to divadlo jako tak jako neumírá. To znamená, že si myslím, že ty děti, které jako se setkají s tím divadlem, najednou budou mít dojem, že je to jiný způsob vyprávění příběhu, vyprávění pohádky, kterým se dovídají nějaké jakoby věci, ale bude už jenom jedním z, nebude tak jakoby výlučným, tak jak to bylo třeba tenkrát jako v té době. Ale myslím si, že to krásné, co jako nezaniká, to, co tvoří tu fantazii, je to, že my posloucháme nějaké příběhy. A vlastně jedno, jestli je posloucháme na internetu, jestli je posloucháme z televize, jestli vidíme na jevišti, nebo nám je vypráví někdo takhle jako po koleni a čte nám jako příběhy. Myslím si, že je důležité, že se hrozně moc učíme a umíme učit, jak používat fantazii právě z toho, že někdo převypráví příběh.
Já teda jenom tě doplním, já mám neteře malinký a beru je do divadla. A musím říct, že na ně funguje to, že to divadlo je pořád takový živej tvar, tam přijdou živí lidi a živě něco předvádějí a najednou rozsvítějí třeba tu baterku a vrhne se někam ten stín a holky už mají jakoby tu představivost. Takže já bych řekl naopak, že ty děti právě malí jsou naopak ještě takový jako otevřený ke všemu, ještě nejsou usmíkaný přesně tou televizí a rádiem. A hrozně moc jako oceňují tu bezprostřednost, tý komunikace, tu živost toho. A právě to si myslím, že na tom divadle, proto jsem přesvědčený, že žádný takový nový médium nemůže jako přebít to divadlo, a to divadlo pořád bude, protože prostě je to kontakt jako se živýma lidma, který si vytváří ten večer společně, protože je hrozně důležitý pro herce, jaký publikum přijde, jaký diváci budou. A stejně tak pro to publikum je jako důležitý, kdo tam na tom jevišti je a tam někde mezi tím hledištěm a jevištěm vzniká něco ten večer, co vlastně nikde jinde nezažijete. No, takže to je zajímavé a myslím si, že to ty děti cítějí a aspoň já mám tu zkušenost.
Tolik tedy odpověď režisérského dua Skútr na odpověď na otázku našeho posluchače. Další inscenací, kterou režírujete tady v našem Jihočeském divadle, je Janáčkova Liška Bystrouška. To je, řekla bych, taková klasika. Držíte se té předlohy a nebo ta vaše Bystrouška bude v něčem jiná?
U té opery se obvykle jako předlohy držíme, i když my už jsme jednou režírovali Lišku Bystroušku, ale činoherně v Brně, v Mahenově divadle, a tady jako určitě se jako ty Bystroušky budeme držet, akorát je zvykem, anebo prostě nějakým způsobem se dostal do povědomí diváků, že Liška Bystrouška je dětský titul nebo rodinný titul. Myslím si, že není. Není tak ani napsaná. To, že se tam vyskytují zvířátka, ještě jako neznamená, že je to prostě pohádka pro děti, protože on Janáček sám byl člověkem, který měl rád živelnost a myslím, že měl rád jako i tu živelnost, která jako je probíhá mezi mužem a ženou, a myslím si, že jakoby těch témat je vskrytých jako tady tom díle jako hodně, takže, ale zároveň jako je to udělání tak jako zajímavě, hravě a tak dále, a tak jakoby zajímavě jakoby je to napsané v tom, že vlastně my se stáváme jako lidi součástí jako přírody, i když se v nás probouzí pudy, i když jakoby v nás jakoby se nějakým způsobem jako rozžehnou nějaké věci, o kterých si jako společensky říkáme, že bychom neměli, jo? Tak jako to, co bychom neměli, zrovna právě ožívá v tady ty Lišce Bystroušce.
Tak a od Lišky Bystroušky zpět k telefonátům našich posluchačů, protože na telefonu už čeká někdo další. Dobrý den, jste v éteru.
Dobrý den, přeji dobrý den. U telefonu je Jiřina Machníková, Radomíš. Janičko, nejdříve v úterý máte svátek, ale já mám takovou připomínku k tomu pánovi, co volal předtím. Já jsem mnohem starší, mě bude 86 let, jsem šestinásobnou prababičkou, 5 holčiček, 1 klučíčka Ríšu.
A gratulujeme.
Ten tomu bude 9 a má sestřičku Simonku, podívají se na Večerníček a Ríša čte Simonce pohádky, nebo jim jde čte babičku. babička s dědečkem nebo prababička a vůbec nesmí koukat na takový filmy, co je dneska v televizi. Já jsem 30. ročník, my jsme měli doma rádio, naše babička vždycky říkala, buďte sticha, oni nás slyší, ale záleží to všechno na rodičích, jak ty děti vychovávají a k čemu je vedou. Protože jim dávají peníze, děti si za to koupí cigarety, pití, i když jim to nemají dávat Vietnamci, tak to vidím tady, kolem sebe. A mně bude 86 roku.
Výborně, tak my vám, paní Jiřinko, moc děkujeme za váš poznatek.
No a Janinko, dostanete pohled ode mě.
Dostanu, výborně, tak to už se těším.
No a mějte pozdravujte se, je, ty režisé.
Budu pozdravovat, no,
i když
určitě.
Mějte se krásně. Já jsem na chodníčku totiž, jsem 3,5 roku po mrtvici. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
Také děkujeme za zavolání.
Naslyšenou.
Tak to byl příspěvek do naší diskuze o vlivu televize a počítačů na dnešní mládež. Teď ale se pojďme vrátit ještě k Lišce Bystroušce. Čili nejde o představení určené dětem, jak by se mohlo zdát.
Nejde a takhle já si myslím, že my jsme dělali už jedno představení v parku, které bylo o vztahu muž-žena. A zrovna ty moje neteře taky na tom byly a hrozně se na tom bavily. Ty děti samozřejmě se vždycky najdou v představení jakoby tu svoji linku, protože rozumějí prostě tomu svýmu světu a svým tématům. Ale jako v zásadě je to představení podle mě daleko hlubší i vlastně ta těsnohlídková předloha, kterou všichni známe. Tak Janáček například nechal Bystroušku v závěru opery zemřít, zastřelit, což u těsnohlídka vůbec není, tam to končí svatbou Lišáka a Lišky. A to si myslím, že je takový jakoby vlastně posun, že Janáček řešil ve svém věku to, co prostě jakoby jemu přišlo jako za životní téma. To znamená, byl zamilovaný do té Kamily Šteslový a zároveň tam byl obrovský věkový rozdíl mezi nima. A co jiného je, když na začátku ten revírník si chytne tu malou Lišku a říká, já si tě vychovám, ale zároveň jakoby během té opery zjistí, že už na to nemá, že už ho prostě bolejí ty nohy, stejně jako toho prostě jeho psa. A že na závěr ale jako zjistí, že ten koloběh té přírody, protože u těch zvířat, a to je podle mě to podstatné, proč tam ty zvířata vůbec jsou, že to je jenom jakoby nějaký příměr toho našeho života, akorát je to trochu jako zrychlený časově. Ta Liška za tu operu stihne vyrůst, dospět, zamilovat se poprvé, porodit děti a zemřít. Zatímco ten revírník trošičku jakoby prošedivý u nás, vlastně to jako kdyby prožíval jeden večer, kdy se mu to všechno vrací, ale on tak, jak prostě se namlouvá Liška s Lišákem, tak on říká, že tady jsme se milovali jakoby s tou svojí manželkou, den po naší svatbě to bylo a vypadalo to úplně stejně. To znamená, pro nás je daleko důležitější vlastně hledat tu hranici, než aby jsme lepili fousky všem a dělali ouška zvířecí, tak spíš jakoby, kdy v nás propukají tyhle ty zvířecí pudy a kdy na to třeba i někdo, kdo už jako má odžito, tak na to vlastně vzpomíná a to je něco, co vlastně se prolíná celou tou operou. Hmm.
My věříme v to, že vlastně to bude představení o tom, že když se člověk zamiluje, tak divočí. A myslíme, že budeme takhle jako divočit, ale jako to, o čem mluvíme, neznamená, že bude dětem nepřístupné, ale nemyslíme si, že to je jakoby vysloveně pohádka pro děti.
Liška Bystrouška je prioritně určená před otáčivé hlediště v Českém Krumlově. Určitě by mě zajímala vaše zkušenost s prací v exteriéru. Určitě je to pro vás novinka.
No, tak jako novinka pro nás bude to otáčivé hlediště. Tady se dostáváme, jak jsme se bavili na začátku o tom filmu, že najednou normálně v divadle se je prostě jeden pohled toho diváka a pracuje se trošku jinak, takže tady se budeme otáčet. Ale jinak my jsme dělali do parku kdysi představení, který se jmenuje Malá smrt. A potom jsme dělali vlastně dvě představení Shakespeareovy pro letní shakespeareovské slavnosti na Pražský hrad. Dělali jsme nejdřív před 4 lety Sen noci svatojánské a před rokem jsme dělali Roma a Julie, takže trošičku si tu práci umíme představit. Já už jsem si třeba přivez oteplováky, protože vím, jaká může být najednou v přírodě při té práci zima.
Ale ta zkušenost tam je, akorát, jak říká Lukáš, jako není to zkušenost s operou v exteriéru a není to zkušenost s otáčivým hledištěm, ale bylo několik projektů, kde zase jako naopak jsme posouvali publikum a museli jako procházet nějakým. Takže asi nějakou představu jako o tady tom máme, že těšíme se na to, máme k tomu respekt, ale velice se na to těšíme.
Sledujeme počasí, no.
To je důležité u otáčivého hlediště. Já jsem tam několikrát zmokla, není to úplně příjemné, obzvlášť pak pro herce, kteří jsou celý zabahnění. Zeptám se ještě na závěr, kdy bude premiéra, kdy se naši posluchači mohou těšit na Lišku Bystroušku před Opáčkem.
14. července.
Tak tolik tedy pozvánka na závěr našeho povídání. Hosty odpoledního vysílání Českého rozhlasu České Budějovice byli pánové Kukučka, Trpišovský alias režisérské duo Skútr. Já vám moc děkuji za návštěvu, přeji hodně úspěchů do budoucna a naslyšenou.
Naslyšenou.
Děkujeme, naslyšenou.